auspoa Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza sailak martxan jarritako programa da, derrigorrezko bigarren hezkuntzan ikaslei auspoa ematea du helburu, emaitza hobeak lor ditzaten. Horretarako autonomia handiago ematen du ikastetxeari, ekintzak eta eskola ordutegia moldatzeko. Hori bai, konpromiso eskatzen du ikasle, irakasle eta gurasoen aldetik. Aurten 13 eskola sartu dira auspoa programan, Bizkaiko 7, Arabako 6 eta Gipuzkoako 1. Zehatzago zer den ezagutzeko, auspoa programa hobeto ezagutzeko, gonbiatu ditugu guregana Jorge Aiarza, Erandioko Batxilerreko Institutoko zuzendaria. Jorge, egunon.
Bai, egunon.
Zanongo zaude, Jorge, ongitore Euskadi Irratira.
Bai, ondo, ondo.
Bueno, zuek zergatik sartu zarete auspoa programan, Jorge, konta eguzo.
Bueno, gu aspaldi danik etengabeko bekuntza prozesuetan sartuta gaude, eta kontestu horretan, o testu inguru horretan, auspoa proiektuaren aukera ikusi genuenean, berehala pentsatu genuen beste bide berri bat edo beste aukera berri bat zela gure ikasleen bikaintasun bide horretan pues lan egiten jarraitzeko, ezta? Eta hori horrela izanik edo helburu bezala harturi, pues berehala aztertzen hasi ginen proiektu honek zituen onurak, izan zitekeen pues zailtasunak eta abar, eta pues komunitate guztiarekin lantzen hasi ginen erabaki hartu horretik.
Jorge Zgain Igone Azpiroz ere etorri da. Igone Azpiroz Zarauzko Lizardi Institutoko zuzendaria da. Igone, egunon ongi etorri.
Egunon.
Nola esplikatuko diogu entzulari modu simple batean zer den auspoa?
Bueno, ba auspoan nire ustez Jorge kaipatu du baita zuk ere oinarriak eman dituzu deialdian edo jasotzen zirenak.
Bai.
Nik esango nuke auspoa proiektua ez dela beste proiektu bat gehiago, baizik eta ikastetxeari ematen dion autonomiaren kontestu horretan hezkuntza proiektua garatzeko tresna potentea. Eta guk hala ikusi dugu eta erantzun bat eman diogu ikasleen behar izanei. Gure jomuga ikaslea da eta auspoak ematen digu aspaldidanik zerbitzuak edo zabaltzeko edo banakako eskaintza edo arreta edo laguntza edo potentziazioa hezkuntzarena mateko bide da nolabait auspoa. Orduan, bueno, laburki esan da guretzat auspoa zalantza guztiekin hasiera batean zan nolabait arrakasta eta etengabeko prozesu horretan pauso bat emateko bidea.
Jorge, 1050 ordu eman behar dira derrigorrez.
Bai.
Eta auspoa programan sartu zareten ikastetxek 200 ordu gehiago ematen dituzue.
Bueno, hori ez da guztiz horrela. Egiten duguna da irakasleon ordutegian egiten dugu nolabaiten aldaketa, ez? Irakasleok lehen bagenituen eta orain ere horrela ordu letiboa deitzen direnak, gero zaintza, formakuntza eta beste kategoria baten banatzen dira orduak. Orduan normalean zaintzako erabiltzen diren ordu hietariko bat letibo edo bihurtu da irakas, parte hartzen duten irakasleen kasuan. Etortik atera dira 200 ordu horiek.
Zenbaki horiek. Ikasleen kasuan, zenbat denbora gehiago egin behar dute auspoa programan sartzen bali madira?
Bueno, gure kasuan, guk auspoa proiektua 4 arratsaldetan garatzen dugu, asteko 4 arratsaldetan, eta ordu eta erdi arratsalde bakoitzean. Baina ikasle bakoitzak bere ibilbidea diseinatzen du. Orduan gerta daiteke ikasle batek auspoa proiektuan ez egotea, ez duelako nahi erabili zerbitzu hori edo horko horrezkaintzen diren aukerak ez erabili nahi izatea. Gerta daiteke beste ikasle batek bakarrik etxerako lanak egiteko gure kasuan arratsaldeko geratzea, orduan pues, egunero 45 minutu ordu bete erabiliko lituzke, baina gerta daiteke bakarrik astelenetan geratzea, eta ez beste egunetan. Ez gero baditugu ere tailerrak puntualak, hor saio batekoak, orduan oso diversoa
da. Oso anitza da. Eta, bueno, Jorge Aiarza, Erandioko Batxilerko Institutoko zuzendaria bakarrik etorri da, baina Igonek ekarri ditu hiru lagun. Ekarri ditu Arkaitz, egunon Arkaitz.
Kaixo.
Katxalin, egunon Katxalin.
Egunon.
Eta Mai, egunon Mai.
Egunon.
Igone, zer egiten dute hiru lagun hauek auspoa programan?
Bueno, ba, beraiek kontatuko dute pikin bat, uste temango diogula aukera.
Baina, horretak ekarri ditugu.
Jorgek dioen bezala, gure ikastetxean Lizardin ere, ikasle bakoitzak bere ibilbidea egiten du, guk eskatu diogu konpromiso bat, nahi genuen serio hartzea auspoa, eta hori dela eta izen emate prozesu bat egonda, kompromiso bat 30 saiotan garatzeko bakoitzak nahi duen ibilbidea edo nahi dituen ibilbideak. Eta kasu honetan, pues hiru ikasle ditugu hemen bigarren da hirugarren DBH-ekok eta batek aukera bakarra egin du. Musika talde batean kantaria da eta beste biak batek dauzka bi ekintza, hizkuntzekin lotua, bai inglesa sakontze maila eta bai frantsesa.
Bai.
Eta arkaitzen kasuan berriz, Photoshop argazkigintza, bueno, ba nire ustetan lantzeko teknologiaz gain sormena eta ba diseinu pitin bat edo sakontze hor prozesu horretan eta bestalde bueno beste ekintza anitzak ditu bat entrenatzaileen formakuntza jasotzen du. Berak igual kontatuko du gehiago baina auspoan proiektuan bertako formakuntza edo bertako jardueraz gain lotu egin dugu eskaintza aldundiaren formakuntza entrenatzaileen formakuntzarekin. Eta bueno, pues esperientzia oso polita. Eta hirugarrena eskalada ta mendia da Arkaitz egiten duzuna?
Ez, inglesa.
Ah, inglesa bai da. Vale. Sakontze maila.
Parra egiten dute. Bueno, a ver, nora ziko da. Ea, zuen hitz momentua zuen txanda da Katalin. Adibidez, zuk ospa programan esan dugu musika talde bateko bokala zarela?
Bai, hoi da. Ikusi nunean musika zeola, ba, pentsatu nun aukera ona zala, ze honintzan bilatzen ere bai, ba, musika talde baten, ba, kantatzeko eta aukera izatea, no?
Bai.
Ta orduan, ba, oharretan jarri nun, aber, nik kantatu al nun, ba, taldia ateatzen basan. Ta bagitzkoa mantzien, da orduan, ba, hemen.
Aha, eta orduan, orain zara egiten duzu, kantagintzari zara ikasten, kantuan ikasten ari
bai,
zara, edo?
Bueno, koruan egon nintzen, baina ez zuten asko gustau. Ta nere, bueno, ba, etxian da, hola, ba, kantatzen nun. Ta guain, nahi tugun kanta kantatzitugu. Guk proposatze deu, ta hori, ba, gitarran da laguntzakin, ba, kanta bitet.
Nolako kantak?
Ba, pop da horakoak, baina adibidez, gitarrak lagundu inberdu eta pianuare, bai, orduan, ba, guk aukeratzitugu, oza, artista askon kanta kantatzitugu.
Esate baterako?
Ba, oain txertan Ken Zazpi.
Ken Zazpi.
Bai, eta...
Vale. Ken Zazpiren ze kanta, guk hemen jartzeko.
Ezer ez da betiko.
Ah, bale.
Ta geho ba, Aerosmith, ere bai.
Ah, Aerosmith ere bai.
Bai.
Vale.
I don't wanna miss a thing, kanta.
Aha.
Ta geho bestia Summertime da, hola, orkesta bateko sati bat etikan hartu deuna, eta, bueno, ezakitzunena da, negia.
Vale, vale, vale. Maggi, zuk auspo programan ingelesa eta frantsesa lantzen dituzu?
Bai.
Bai. Eskola ordu normaletan ingelesa emango duzu, imaginatzen
bai,
dut.
Eta frantsesare bai.
Eta frantsesare bai. Eta beraz, auspo programan zer egiten duzu? Gehiago sakondu?
Bai, bueno, pixka bat hitz egite deu, da orduan ondo pasatze deu, jolastu ite deu, eta ez dakit frantsesakin, ba, pixka bat sakondu eta ite deu.
Eta etxeko lanak jartzen dizkizuete, auspo programan ez?
Ez. Itzein ite deu, batutan, ba, ordenagailuan da ibiltze gea, barre batzu botatzaitugu eta ondo egotera.
Vale. Bueno, eta zure kasuan Arkaitz esan dugu Photoshop, eskala da, entrenamendua.
Bai, nik iten Photoshopa.
Bai.
Ta, ba, hori Photoshopa erabiltzen denekin, da kurioso iruditzen zitean da aukeratu inun jakiteko nola erabili. Gero, inglesa, juteka klase baten da inglesa, ba, praktika hute du da itzen ite du batez ere. Etorrezeko daidez bat, amerikano bat, gure klaseta laguntzeko pronunziazioa eta hori. Ta gero entrenatzaile formakuntza. Ni aurten hasi naiz talde bat hartu dut oroki eta bueno, herri eskola baten ta ba pixkat laguntzeko esela.
Bueno, ikusten dute Igone, ez dira berez gai oso sakonak ere, bizkan nahiko eramangarria dira, ez da? Auspoa programako gaiak ez dira sakonak ere, hemen aipatu dituztenak, bueno, ingeles eta frantsesak kenduta, besteak eramangarriagoa bezala dira, ez da?
Bai.
Ez dira matematika edo hizkuntza bueno, edo zientziak. Bai.
Badago interferentzia bat edo entzuten dut.
Sartzen zaizu ahots bat kanpokoa edo?
Bai.
Bueno, kendu aurikularak, bai. Ez galdetzen izun, bai. Itxura batera, kanpotik horrela entzun da, hemen kontatu digute bai, Arkaitze, bai. Katalinek eta Magik zer egiten duten, bai. Eta ez dute gai hola sakonak ematen, gai sakon horiek bai. Eskola ordu normaletan ematen dira, matematika, zientzia, bai. Hezkuntza.
Bueno, denetik dago, kasu honetan, komentatzen nahi gea sakontze gai batzuk, sormenarekin, ekintzaletasunarekin edo lotura daukatenak, baina ikastetxean lizardin dauzkagu, eskaini genituen 42 ekintza ezberdin, eta martxan daude 30 ekintza. Hoien artean anistasun ikaragarria dago eta batzuk badira hain zuzen ere errefortzuak edo ba zailtasuna dituzten ikaslei laguntzeko bidek, pues badago errefortzuan gaztelanian, euskeran, matematikan, naturzientziatan, fisika-kimikan, o sea, badaude ikasten ikasi eta ikasteknikak lantzeko jarduerak, denetik dago. Orduan, nik uste dut kasu honetan, ba in zuzen ere hola gertatu da etorri diren ikasle hauekin, baina badaude eta matematika aipatzen duzula, bai. Nik uste merezi duela komentatzea. Ekintza ezberdinak jarri ditugu matematikariekin lotuak eta baten izena da matematikarekin jolasten. Eta helburua eta hala aurkeztu zen zan nolabait matematika gustatzen etzaien ikaslei bideratua animatu zitezen ikusteko beste zerbait matematiketan. Eta egia esan uste lortzen egiala, zeren bakarren bat badago gurasoek esan da izen eman duena, baina beste batzu bai nolabait esan zaizu, ba ber ze gertatzen zaian nei etzai gustatzen gehiegi matematika eta ber zera aurkitzen deten hor auspoan da gustora daude, begira. Gustora daude eta irakasleak esaten digu, bueno, irakasle bikaina dugu ere. Eskerrak eman behar dizkigu irakasle guztiei, zeren ikuste dut beraien lana importantea dela honetan, baina konkretuki ba matematikako irakasle horrek lortu du ba ikasleak ordenadorea itzali nahi ez izatea bi minutu falta direnean beste ariketa bat egin nahi dutela.
Begira, ez da gutxi hori,
Beraz, bueno, posi gaude.
Bai. Jorge, abandonatuta zauzkago pixka bat. Entzun duzu hemen gaztek esan digutena.
Bai, bai.
Beste zer antziko zenuk, zuen ikasleek egiten dutena?
Bueno, agian ikonek esan dituen gauzetatik eta gazteik esan dituzten bat ez den aipatu da gu behintzat egiten ari gara gu gaude LH eta aurrezkuntzako eraikuntza berdinean, altza ikastolaren eraikuntzan gaude, DBH-ko institutu gara, ez batxilergokoa, eta gure ikasleak, laugarren mailako ikasleak sartzen dira lehenengo LH, osea primariako LH-era arratzalde batez, hango tailerretan monitore edo laguntzaile gisa lan egitera. Euskera indartzeko eta, bueno, hori izango litzateke igual, holan gauza pixkat berezitxoago edo diferente azateko.
Bueno, esan dugu guztira ameru ikastetxe sartu direla urtean, autonomia erkidegoan, Gipuzkoan bakarra. Animatuko zenituzkete, gainontzeko zentroak eta auspoan sartzera, igone?
Bai, kontuan hartu behar da lana dela, antolakuntzaldetik esfortzu ikaragarria eskatzen du. Nik uste dut importantea dela gurasoen elkartearen babesa eukitzea edo nolabaiteko bultzada, eta hortik aurrera
Bai, ze behar da ikasen implikazioa, irakasena eta gurasoen ere, bai, denena ez da?
Bai, importantea da, zeren hau ulertu egin behar da azken finean, gu saiatu gea ordutegi bera mantentzen, ikastetxean zeuden ordutegia bera mantentzen bai langileen aldetik, bai ikaslen aldetik, eta horrek suposatzen du familien antolakuntza alik eta gutxien aldatuko dela, baina nik uste dut denen konpromisoa behar dela danaen ulermena, azken finean egiten egialako lana ikasleen alde dalako. Osea, gu geunden bezala, honen beharrik ere...
Etzen dute, baina...
Ez geneukan gure buruari bakarri begira. Baina bai uste dut, ibilbide politia egiteko aukera ematen digula.
Aha. Bueno, orain berriz ere klasera itzuli beharko duzu, Arkaitz, Katxalin eta Maji. Edo jai eman dizuete ja gaur goizerako, edo zer?
Ez, hau joan berko, baina...
Abai. Honetortzegatik ze galdu duzu,
Ni matematika da tutoritza.
Vale.
Ni ingelesa eta ez dakit.
Eta zuk Arkaitz?
Nik zoinketan zati bat eta gero teknologia.
Vale, bueno.
Baimena dute, Nerekin etorri dira eta baimena dute.
Bueno, ze kontatuko diezu lagunei irratiari buruz?
Jue, ba, esperientzion badala.
Zeritu zaizu,
Oso ondo. Ni agusta.
Ja, zuek alare gazte entzuten duzu, ez da? Vale. Normala den bezala zuen adinean, Bueno, ken zazpi bitin bat bukatzeko, Eskatuko dugu Kaitalini kantatzeko pitxin bat, edo ez?
Zatik ez.
Ostoak erortzen diran negartan den moduan.
Matik eta Arkaitze badakite kantau?
Ez.
Eta Kaitalin.
Parke utxetan azken bezarkada esan izut ama etzela betiko gure artekoa bukatua dago.
Bueno, garbi dago, auspa promak balio duela zerbaiterako, Igone,
bai,
eh?
Bai, bai, motivazioa ikaragarria ikusten diogu, beitu bai. Nola kantatu duen katxalinek, bai. Behiak itxita.
Bueno, Jorge, zuk zure laguna itaze kontatuko diezu, eskolan, irrateaz?
Bueno, pues hemen egon naizela.
Te esplikatu duzula auspa programa, zer den, ez da?
Garela zerbait azaltzen, bai.
Hori, 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 oso ondo. Bueno, Jorge, Aierza Erandioko Batxilerreko Institutuko zuzendari eskarrik asko, dortzea gati gure gana.
Leizter arte, Jorge.
Berdin, Igone, ikusi arte.
Hori, Igone, Azpiroz, Zalauzko Lizard Institutokoa, eskarrik asko zuri ere.
Zuei, mila esker.
Eta Arkaitz, Katxalin eta Maji. Eskerrik asko. Sei ondo. Gazte entzuten ondo dago, tarteka gurea ere entzun pitin bat, bale? Bale, aio, aio.